นักวิจัยด้านแรงงานข้ามชาติประจำสถาบันวิจัยสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งบ่ต้องการจะเปิดเผยสื่อได้ให้การยืนยันกับ VOA ว่าการเดินทางไปมาที่สะดวกระหว่างประชาชนลาวไทยในทุกมื้อนี้ได้กลายเป็นช่องทางในการสร้างผลประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้หลายขึ้นเช่นเดียวกันเพราะการเดินทางไปมาที่สะดวกดังกล่าวนี้ได้ถูกสวยใส่เป็นช่องทางในการนำพาแรงงานลาวไปลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในไทยหลายขึ้นนับมือโดยในนี้ก็รวมถึงแรงงานลาวเพศหญิงที่ขายบริการทางเพศในไทยด้วยโดยการขายบริการทางเพศของแรงงานลาวเพศหญิงในไทยดังกล่าวนี้ก็มีทั้งสมัครใจและถูกบีบบังคับแต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งไปกว่านั้นก็คือการเก็บกำข้อมูลของนักวิจัยด้านแรงงานของไทยดังกล่าวนี้ยังพบว่ามีเยาวชนลาวเพศหญิงที่เป็นนักเรียนนักศึกษานั้นได้พากันสมัครใจที่จะเดินทางเข้าไปขายบริการทางเพศอยู่ในไทยหลายขึ้นดังที่นักวิจัยของไทยได้ให้การยืนยันว่า
ตอนนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะของความหลากหลายของการให้บริการอย่างเช่นว่าเด็กที่เข้ามาเนี่ยเป็นเด็กเรียนหนังสือเรียนจันทร์ถึงศุกร์เย็นวันศุกร์จะเข้ามาขายบริการแล้วก็วันอาทิตย์กลับหรือในช่วงของเทศกาลวันหยุดก็จะเป็นช่วงที่เด็กได้มีโอกาสได้เข้ามาหาเงินในเมืองไทยก็คือเข้ามาแล้วก็มาขายบริการแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือต่อ
แต่ยังใดก็ตามจนถึงปัจจุบันก็ยังบ่มีสถิติที่ชัดเจนว่ามีแม่หญิงลาวและเยาวชนลาวเพศหญิงจำนวนเท่าใดที่ถูกบีบบังคับหรือสมัครใจขายบริการทางเพศในไทยหากแต่องค์กรคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในไทยก็เชื่อว่ามีแรงงานลาวหลายกว่า 500,000 คนที่ลักลอบทำงานอยู่ในไทยในทุกมื้อนี้โดยเกินกว่า 55% ในจำนวนดังกล่าวนี้เป็นแรงงานลาวเพศหญิงที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกบีบบังคับให้ต้องขายบริการทางเพศนั่นเองซึ่งด้วยสภาพการดังกล่าวนี้จึงเฮ็ดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นระหว่างคณะเสี่ยวซ่านขององค์การแรงงานสากลกับคณะผู้ต่างหน้าของทางการลาวเมื่อบ่นานมานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยเป้าหมายเพื่อการดัดแก้กฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบันของลาวให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบรรดาสนธิสัญญาสากลที่ลาวได้ห่วมเป็นภาคีอยู่ด้วยทั้งนี้โดยสภาแมนสนธิสัญญาว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างแรงงานเพศหญิงชายสนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเด็กน้อยและหลักการสากลว่าด้วยคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายระหว่างรัฐบาลกับนายจ้างและลูกจ้างซึ่งการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ก็จะบ่เพียงที่จะเฮ็ดให้แรงงานลาวได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ทั้งในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพในการทำงานอย่างครบถ้วนเท่านั้นหากแต่ก็ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาฝีมือแรงงานลาวให้อยู่ในมาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานโลกได้อย่างแท้จริงอีกด้วยโดยกฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบันของลาวได้บังคับใช้นับแต่ปี1994เป็นต้นมาและก็ได้มีการดัดแก้มาแล้วครั้งหนึ่งในปี2006หากแต่เมื่อมาถึงปัจจุบันนี้สภาพการต่างๆทั้งในลาวและต่างประเทศนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว่าจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดัดแก้กฎหมายแรงงานของลาวให้ทันสมัยซึ่งจะมีการเพิ่มขึ้นจากเดิม77มาตราเป็น134มาตราเพื่อให้หัดกุมและสามารถบังคับใช้ได้อย่างชัดเจนอันจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานลาวนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA